basango na vewa.
Mpokwe la muna baiba onso bozuli baku ya kolanda sango lukuta alingala na vewa The Voice of America, Wuta Washington, Nanit Talani na Edi Isango. Mpela ekasi to meteo mabe nde ezalitina ya likama ya Antonov 72 to Antonov 72 eye kweya kimposo moko moleki na nzela ya bozungi na Kinshasa na kuhuta Goma eye bisi na veo walingala mulubeli ya mbula matari ministra Jolino Makelele.
Na tango na za kolubana yo niloko moko te eliko la kisake ben parte ya bale ya nite biso ba te baito siyeje na konfei de ministra isila wapi to niko yoka expose ya ba militaire, ba policier, ba aviation civile, et ba yoko sa expose na conseil des ministres na ba bibili, to moni menye koutou motarofi ya koupe ta lisolo wanate ya ba yoma pal, po ezali penda avion ezali ya ko pandana po pandana. Donc, soke pandani menye wanate ke ezali kambo ya balte, de prime abord, mais to narofi ko fe sa assurance mingi boete, tambate na za enquêteur te. Avion wana menye koui, ezali mingi, na menye ba condition météo, il y a qui m'a la montée et dépressurisation, il y a un peu de temps, il y a un avion, il y a un peu de temps, et quoi, c'est comme un peu. Par contre, il y a un peu de bateau, bâti na Angayema, et je continue caca, bah, enquête, côté, bah, si t'as une boîte noire, ton moté, ma ou le bon, bah, dans la secret avion, et quoi, y'a dit. Si les côtés des gens, bah, mon aimé, bah, je t'ai donné, sinon, si t'as un avion, bah, j'ai un
Ba expert ya selule ya bulukiluki ba ye bakendaki na bisika biteni ya mpepo yango be munisamaki lelo ba pesi e rapport na bango liboso na mbula matari na bilili bazwaki kuna ampene na kole na etuka ya Sankuru epai wapi biteni yango bizwamaki.
Mouvement citoyen lutte pour le changement to lucha epesi palata tombano ya nkombo ya Luc Nkulula na banganga nzambe ya katoliko ya doyenne ya Kinshasa mpona oyo etali mpiko ya na bangone ya mobu 2019
mpano yango epesa meli bango lokola bazalaki na molongo mwa yambo na milulu misalamaki kati na 2017 na 2018 pona kosenga botosi mobeko likonzi pe bosali ya maponami na bonsomi pe na bosembo ezali mpe po na botambuli bonso basalaki le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018, mpe le 28 février 2018, mbano yango epesami na kokanisa Luc Nkulula moko ya babundi ya lusha, oyu akufaki kati na moto na ndako na ye le 11 juin 2018. Po na bayi ya lusha, mpe mangomba misusu ya bitumba po na botosi ya ekolo, ezali misala ya bokenginde mimonisaki Bibumaki Luc Nkulula toko zongela yango na ba edition na biso eko ya sima
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Yoko mosala mo mbongo abomami na yoko soda ya fardese lelo mokolo ya mosala misato na ntongo na mboka mamove na sektor ya Benimbao. Nzo kande kaka lelo na teritori ya Lubero na Dor na bord ya Kivu kaka bafandi babomi na kobeta mabanga mama yoko afunda mi na mambi mamondoki mingi na Erekas Mwisi.
Mosali mombongo oyo abomami na kobeta mama sasi ya ebayi na kombo ya Mumbere vaotwa sango uta societe civile ya mboka mamove elobiete soda oyo alukaki kobotola misole ya mowei sesima ya bowelani nde amo beta kimba sasi kinoska tuo.
Soda azalaki seko luka koboto la ye mbongo na yango abetaki masasi pe awaki sesika ena mbula matali esa na msala na ilulenge lorobani tuwa yuko sepelate tomo na esika ba soda bazali enemi azo nyoko la bafandi
ungambo esusu na teritori ya Lubero toyambi sango na koloba ete bafandi babomi uba ngongo ya tongo ya lelo yoko mamo
tango bango kanisa laki kozala ndoki simanango bafandi batomboka ki ezalaki na yoko lisanga ya bafandi baye bakendeki pona komobeta mabanga pe bamobomi awe tension ezalisi ya komata
utaingu mabeni na nordi ya Kivu Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyo sima na sango tulandi bokonongono pe bomoyi tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com Wuta Washington na mititalani na Edi Isango.